Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer a vítám vás na představení Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Začneme trochu netradičně, a to recitací Cimrmanovy nově objevené básně Školní brašnička. Přednese ji docent Jaroslav Weigl, kandidát věd.
Jára Cimrman, Školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, pšššt, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou...
Prosím vás vzadu, hlavně klid, ano.
Jára Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky...
Ne, tak ne. Zlobte se, ale já nevím, je to poezie, takže by to chtělo takové trochu až nábožné ticho.
K radosti tatíčka, k radosti matičky. Učitel Voříšek dávno již pod drnem...
Já jenom dovysvětlím, že to vadí nám i docentu Weiglovi. Když není klid, že se na to nemůže tak soustředit, jak by chtěl. Promiňte, pane kolego.
Choulí se v hrobečku v kabátku chatrném.
To by asi nemělo souvislost. Vezměte to od začátku.
Jára Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky, k radosti tatíčka, k radosti matičky. Učitel Voříšek dávno již pod drnem, choulí se v hrobečku v
kabátku. Zase tam někdo chodí. Prosím vás, pane Wernere, rozsvíťte nám v tom sále. Já se na to popozdilce podívám.
Asi uvaděčka.
Aha, to byla uvaděčka. Můžete zhasnout.
Má školní brašničko s penálem dřevěným.
Vy to jedete znova od začátku.
To je čtvrtá sloka, ta začíná stejně.
Tak promiňte, to mě zmátlo. Ta začíná úplně stejně.
Má školní brašničko s penálem dřevěným. Jak se ti, Voříšku, jak se ti odměním.
Děkujeme. Děkuji,
to ještě není
Weiglo.
Konec. Pane. Ještě jedna sloka.
Aha, tak promiňte, ještě jedna bude.
Vše, co jsi mě naučil, předám teď národu. Semínka z brašničky vydají úrodu.
Teď už můžeme zatleskat. Děkuji docentu Weiglovi za velice pěkný, citlivý přednes. Teď už se tedy podívejme na okolnosti, za jakých vznikla Cimrmanova hra Dobytí severního pólu. O slovo prosím doktora Jana Hrabětu.
V pražské restauraci pod Vyšehradem, kam Cimrman rád chodíval na rybí speciality, přisedl k němu jednoho večera majitel hostince a zeptal se ho, zda by pro příští ples ledařů branického pivovaru nesestavil živý obraz Češi na severním pólu. Cimrman nabídku přijal a rozhodl se, že prostuduje tuto tematiku přímo za polárním kruhem. O Cimrmanově polární výpravě se dochovalo pouze několik útržkovitých zpráv. V Národní politice z března 1908 jsem našel noticku, v níž Cimrman píše, jakou neocenitelnou službu mu tento list na chladném severu poskytl, když si jim vycpal kabát a nohavice. Jinou zajímavou vzpomínku zachytil Cimrman ve své etnografické studii Národy a pro národy. Na cestě Grónskem se dověděl o jednom eskimáckém kmenu, kde měla hlavní slovo v rodině žena. Byl to velice primitivní kmen. Na místě pak zjistil, že eskimačky tohoto kmene jsou velmi pohostinné. Darovali mu medvědí kožich, vybrali z chlívka nejlépe vykrmeného tuleně a uspořádali na jeho počest hostinu. Večer pak mu paní domu, mimochodem velice krásná eskimačka, osobně uslala lože a na důkaz nejvyšší přízně mu na noc přivedla svého manžela. Ještě, že měl Cimrman s sebou karty. Naučil eskimáka lízaný mariáš a tak jim noc příjemně utekla. Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl však jeho objev sněžného člověka. Cimrman se s ním osobně setkal a popisuje tohoto tvora jako samotářského plachého savce, vyznačujícího se vzpřímenou chůzí po dvou, a to zadních končetinách. Jen při pozorování ryb v trhlinách mezi kramy se opírá o pravou končetinu přední, přičemž levá přední je opřena v bok. Ve srovnání se sněžným mužem, spatřeným před lety v Himalájích, uvádí Cimrman některé zvláštnosti. Tak arktický druh má na levém boku výraznou lysinu od častého opírání levé ruky při rybolovu. Také vlasová pokrývka vykazuje odlišnosti. Zatímco u himalajského typu trčí vlasy od slechů vzhůru, takzvaný punk, polární odrůdě splývají vlasy dolů přes uši a uprostřed lebky jsou rozděleny pěšinkou. Vysvětlením jsou různé povětrnostní podmínky. Punk je způsoben tím, že himalajský muž trpí větry vanoucími z dola nahoru. Zatímco arktický typ, ten vzdoluje větrům horizontálním. Výrazný je také rozdíl ve velikosti. Himalajští badatelé přisuzují svému sněžnému muži výšku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí, že sněžný člověk má výšku chlapce jedenáctiletého. Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Cimrman totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk a nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Cimrman měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Cimrman zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Cimrman o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Cimrmana pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Cimrman novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
Zimmermannovou cestou za polární kruh souvisí i jedna z jeho drobnějších dramatických prací. O ní teď pohovoří profesor Pavel Vondruška.
Významným objevem uplynulé sezóny byl nález Zimmermannovy hry Přetržené dítě. Text této hry, a to je velice důležitá okolnost, nebyl psán Zimmermannovou rukou. Kritickou revizí hry byl pověřen zde přítomný docent Weigl, kandidát věd. Přetržené dítě jsme loni jednou sehráli pro novináře, ale nutno bohužel konstatovat, že jsme příliš velkým úspěchem. No my si tady interně můžeme říci, že to vlastně bylo fiasko. Dodnes nám chodí dopisy od diváků, kteří charakterizují hru jako málo veselou, zmatenou a morbidní. A pisatelé, kteří si, jak říkáme, neberou servítky, ji dokonce označují za abstraktní. No, je pravdou, že tato hra nebyla dobře přijata ani v tisku, ani v tlači. Mladá fronta například píše: nic proti snaze označovat choulostivá místa lidského těla eufemicky, ale Zimmermannův termín zadní brada se ve slovníku naší mládeže asi sotva ujme. Bratislavská Smena píše: nemáme nič proti tomu označovat chůlostivé města lidského těla eufemicky. Rátáme ale, že Zimmermannův termín zadná brada se v slovníku našej mládeže asi těžko ujme. Divadelní časopis Scéna uzavírá svou recenzi škodolibou otázkou, zda onen debil v divadle, o němž se v Přetrženém dítěti tolikrát mluví, je na jevišti nebo v hledišti. Já jsem hledal příčiny tohoto nezdaru a dospěl jsem k závěru, že vinu na tomto neúspěchu nenese Zimmermann, ale kolega Weigl odpustí kolega Weigl. Zimmermann totiž diktoval svou hru sousedu Padevětovi, když u něj po návratu z Arktidy ležel se silným zánětem horních cest dýchacích. Nepříliš vzdělaný výminkář zapisoval slova tak mechanicky, jak je slyšel, a neuvědomoval si, že rýma může smysl některých slov úplně změnit. Například m se v důsledku neprůchodné nosní dutiny promění v b. Takže máma vyjde z nacitlého člověka jako bába. Nebo žádá-li nachlazený člověk letenku na Maltu, může se mu klidně stát, že přistane na Baltu. Což ho jistě nepotěší. Tak jsme se zasmáli a teď zase k vážné práci. Myslím si, že věc je zcela jasná. Hra, ve které Zimmermann vzpomíná na své dětství prožité v otcově krejčovské dílně, se pochopitelně nejmenuje Přetržené dítě, ale Přetržené nítě. Nikdo v ní také nepouští nikoho zadní bradou, ale zadní branou. Kritikům dáme rovněž za pravdu, že krejčí může těžko volat bol bol a přitom poskakovat a tleskat. Jak se tento výjev promění, víme-li, že ho v tu chvíli netrápil bol, nýbrž mol. Sami teď už poznáte, že herečka Jelinková neoznačila manžela za debila, když o něm prohlásila: debil v divadle a já bděla prebiéru. Nikdo z vás jistě také nebude Krejčovského mistra podezřívat, že se chce sám propustit ze své živnosti, neboť si správně přeložíte větu: dám si padáka. Kolega Weigl se také nemusel vyptávat ve vídeňských cukrárnách po místních nadávkách, když chtěl zjistit, proč rozlobená žena volá na své zlobivé děti: deserte, deserte. Samozřejmě, že se tady nejedná o žádný zákusek. A celá tragičnost hrůzyplné noci, v níž podle kolegy Weigla dojde k zavraždění dítěte, se rázem promění v obyčejnou starostlivost rodičů o synkovu hygienu. Tak totiž musíme chápat dialog. Už leží. Ubil si ho. Ubil. Pokud jde o zoufalou hmotnou situaci v rodině, Krejčovské dítě nemělo zase takový hlad, že by muselo okusovat dehet. Ostatně kolega Weigl, jak vidím, to dodnes dělá sám. No, závěrem ještě poznámku. Z jednoho místa textu vysvítá, že v Padevětově domku došlo k jisté smutné příhodě. Věta "potřebuji nutně vybočit" svědčí o tom, že Padevět zřejmě nepochopil, oč ho Cimrman žádá, a místo toho, aby mu pomohl z lůžka, větu pouze zapsal. Tak já myslím, že by to stačilo.
Děkuji profesoru Vondruškovi. Má k tomu docent Weigl nějakou připomínku? Nemá. Vyvodil jste z toho pro svou další práci patřičné závěry?
Tak já jsem to celé pozorně vyslechl a vyvodil jsem z toho ten závěr, že bude-li ještě někdy příležitost a já budu požádán o nějakou další rekonstrukci, že se vám na to vyseru.
Já nevím. Nevím, jestli je to nejvhodnější reakce na kritiku. Ale i tak děkuji docentu Weiglovi za jeho závazek. K řečnickému pultu teď prosím doktora Bořivoje Pence.
Kolega Hraběta se ve svém referátě zmínil, že popudem k Cimrmanově arktické cestě byla objednávka živého obrazu pro restauraci pod Vyšehradem. Už sám fakt, že se známý pražský restauratér obrátil se zakázkou právě na Cimrmana, je výmluvný. Jára Cimrman skutečně patřil k uznávaným mistrům tohoto dnes už zapomenutého žánru. V současné době dožívá toto umění už jen ve formě výjevů na alegorických vozech. Ovšem, to nejsou pravé živé obrazy, neboť se pohybují. Jednak se natřásají vlivem nerovnosti dlažby a jednak dochází i k dílčím pohybům uvnitř zobrazovaného výjevu. Rolník brousí kosu, kapitalista třese měšcem, Pinochet chrastí řetězem. Pravý živý obraz se liší od obrazu na plátně jen tím, že jako materiálu je tu použito živých lidí a reálných předmětů. Živé obrazy tvořily v Cimrmanově době neodmyslitelnou součást probuzeného národního života. Nesměly chybět na žádném plese či sokolských šibřinkách. Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce účinkujících. Někdy byl počet účinkujících tak velký, že už nezbyl nikdo, kdo by se na živý obraz díval. Tak tomu bylo například v pražské malostranské besedě roku 1904 při výjevu Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství. Nebýt policejní patroly, která vstoupila do sálu přilákána podezřelým tichem, nebylo by nikoho, kdo by o tomto díle mohl podat svědectví. Z Cimrmanových velkých živých pláten nutno jmenovat jeho historický triptych Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce. Uváděný pod souhrným názvem Naše slavné prohry. Nekonvenčně a dalo by se říci až odvážně, pojal živý obraz Blaničtí rytíři. Stvárnil v něm ideu, že má-li být dřímající svatováclavské vojsko národu v budoucnu co platné, musí nutně přezbrojit. My se však nejprve zaměříme na Cimrmanovy komorní živé obrazy. Byly komponovány pro předvádění v domácnostech jako náplň dlouhých zimních večerů. Musíme si uvědomit, jak se tehdy žilo. Lidé přišli z práce domů, něco pojedli a pak celý večer seděli a koukali se do zdi. Televize tehdy ještě nebyla. Cimrmanovi domácí živé obrazy byly jejím předvojem. Cimrman jich vymyslel nepřeberné množství, někdy pro dvě, většinou však pro jednu osobu. Vaše babičky si možná ještě vzpomenou na taková oblíbená dílka, jako například Jirásek se dívá do minulosti, Libuše se dívá do budoucnosti, Koniáš se dívá do díry. Početnějším rodinám byl určen Hus před koncilem Kostnickým, početnějším rodinám s krbem Hus po koncilu Kostnickým. Protrpělivý lid lesních samot, poněkud zdlouhavý Lomikare do roka a do dne. Byly mezi nimi dokonce i seriály, například dvoudílný Palacký. První díl se jmenoval Byli jsme před Rakouskem a druhý Budeme i po něm. Tolik jsme vám tedy chtěli říci úvodem, než uvidíte hru Dobytí severního pólu.